هذا ونعكسن دقة سيال كنا صور دواذا إذا عبد السيد نما إقبال أفكار سومالي إيفيا وأيضا إذن كذا إيمان إسح واشنطن.
نما التلاتة بشا مينا وكل باتن السنة تكلبكم مستقال التبان وحنا قد جيسان إيسان مجدها جابان اللحي تبان كي يسال تبان كمتر بان يبقى فيو يسمع البتكان سعادة أفريكا ببري وصد بدي في الدمو إذا عدى واحد ناس وعتين إياه هنقوى جمال أحمد عثمان يو سارة عبد أحمد
qodob badan aan idinku weheenay idaacadda fiidnimada waxaa kamid ah qaar kamid ah dareenka dadka aqoonyahanada ah iyo xildhibaanada Soomaalida ee xiriirka sii xumaanaya Kenya iyo Soomaaliya ka hadlay
wasiirada ay ku jiraan ay ma taqaanaa loo diiday inay ku galaan passportkoodii diplomatika iyadana waxay ku tusay pressure karo xagga Soomaan marka waxay la tahay waxay diyaariyeen pressure badan iyo ma taqaanaa ay ku sameynayaan Soomaaliya
asoo kale degaysan doontaan wareysiga aydu la yeelanay xilibaan reer Kenya
Kenya fiidii badan ka sheeganeeyay xagga xuduudda Soomaaliya oo dadban ka keymanaya oo dib u hayo wadanka Kenya laakiin ayadoo sida ay tahay arrintu waa in mataqaana si guud loo eego weeyo mataqaana oo mustaqbal imaado oo labada wadan ay ka tashadaan danahooda ilaa laba wadan oo kala guuri kara ma aha laba wadan oo mataqaana oo jiraan kama ka waxyaalo badan baa u dhaxaya
waxaan kala idin heynaa dooda gaaban iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan balse markii ku soo dhawaada warkii dunida saraakiil kamid maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa inay maanta oo talaado ashir albaabada ay u xiran yihiin ay la yeeshaan qaar kamid xildhibaanada kamidka ah mudanayaasha aqalka Kongareeska ee dalka Mareykanka si ay ugu sharaxaan qatarta military ee Iran uu ku hayo bariga dhexe saraakiishaas ayaa waxaa kamid xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo sidoo kale sii hayaha jagada wasiirka gaashaandhigga dalka Mareykanka General Joseph Dunford saraakiishan ayaa la filayaa inay faahfaahin ka siiyaan xubnaha aqalka Kongareeska kadib markii maalmihii la soo dhaafay ee dawladda Mareykanka shaki badan ay ka qabtay in Iran ay ka dambeyso weeraradii toddobaadkii hore lagu qaaday Saudiga kuwaasi oo lala beegsaday laba kamid ah xarumaha shidaalka ee Saudiga halkaasii oo uu ka sii horeeyay sidoo kale weerarkaasi carqalad loo geystay afar markab oo ah kuwa shidaalka qaada Mr. Trump ayaa waxa uu sheegay Isniintii in Iran ay tahay wadan daandaansi badan isla markaasina Mareykanka uusan haysanin fursad aanan ahayn inuu ugu jawaabo gardarrada Iran awood ciidan.
Gudoomiyaha guddiga garsoorka ee aqalka hoose ee Mareykanka Gerald Nadler ayaa sheegay in guddiga uu u diyaar garoobay inuu isticmaalo dhammaan agabyada lagama maarmaanka ahi haddii uu la taliyay hore dhinaca sharciga aqalka Adam Breton ka Dan McGinn oo san soo xadarin kulanka su'aalo weydiinta maanta waraaqda dareen McGinn kalinkii dambe shalay ayuu Nadler waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in McGinn uu ku soo xadaro kulankaasi aqalka wakiilada markaas uu sheegay in Kongareesku aanay sidoo kale doonin in ay arintaasi si toos ah u fargelinin waxa ay jirtay in aqalka Adam Breton ka uu ku tilmaamay in McGinn uusan kulankaasi soo xadarin oo ay sheegeen in aqalka Kongareeska uusan ku khasbi karin kulankaasi inuu tago Nadler ayaa ku yiri waraaqda guddiga arintani waa u cadeeyay waxaana halis ugu jirta cawaaqib daran haddii aadan kulankaasi imaanin waxa uu sheegay madaxweyne Trump uu doonayo inuu ka hor istaago magaan inuu bixiyo warbixino ku aadan habdhaqankiisa aan wanaagsanayn iska sabaatee warar gurdhow soo baxeen waxay sheegayaan in Dan McGinn uu ka baaqsay kulanka la filayay maanta uu tago
Asaasaha shirkadda Giant Huawei ee telefoonada soo saartay smartiga ee Shiinaha laga leeyahay ayaa ku gacansaray go'aanka dawladda Mareykanka ee shirkadaasi ugu dartay liiska shirkadaha laga xannibay dalka Mareykanka kadib markii lagu eedeeyay inay qatar ku yihiin amniga gudaha wadanka Mareykanka wareysiyo dhowr oo talaadadii uu la yeeshay warbaahin kala gedisan gaar ahaan kuwa dawladdu ay maamusho ayaa madaxa shirkadaasi رنزي رنزي هاي وحا او شاقاي إن ماملكا مدحوين ترامب تلابوين كاي قاضيان أيهين كووه قالد لوغا فهمي حبلاقان كشركة داوحونا الشاقا شركة داسي إنه تاميد او تاغان إنه كشاقاي صهر مرينتا تقنولوجي دا تلافونا دا لغوة دا هالو أمركا أسبوعي هورا او صو ساري ماملكا مدحوين ترامب ايا سيدو كالاتو وحا او كباب إنه يا مستقبل كا إسبدل أي ودا أيو يوري شركة داسي تلافونا دا إنه كوساميس جيلالكا صو سعدا waxa uuna sidoo kale tahdidayaa talaabada shirkadaas shiinaha laga leeyahay ay ugu fidin lahayd aan raahda heerka gobol isticmaalkeeda sidoo kale tan ay meesha uga saari lahayd shirkadaha taleefannada ee sida midka kuuriyada wqooyi laga soo saaray ee Samsung oo ay lahayd shirkada caalamiga ee ugu weyn hase yeeshee midkan uu hakii ku xigay shirkada labaad ee dunida ugu weyn ee soo saarta taleefannada gacanta smartska loo yaqaan ayaa dhaawac weyn u soo gaaray isniintii kadib markii shirkada Google-ka qaybteeda Mareykanka ay sheegtay inay xadidi doonto isticmaalka taleefankaasi sababo la xiriira amarka madaxweyne ee la siiyay.
Habeenuna sandegii salaalka durkaysad ka dhigaysanayseen oo RBW. Mana ka tirsan ciidamada amniga Kenya iyo saraakiisha dhinaca bangiyada dalkaasi ayaa la sheegay inay saaka galeen xafiisyada xawladaha Soomaalida qaarkood ee xafada Islaamiga magaalada Nairobi. Talabadan ayaa walaac ku abuurtay dadka Soomaalida. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Khadar Maxmuud Xareed.
Xubno mas'uuliyiin iyo ciidamo booliis ee isugu jira oo ka tirsan dawladda Kenya ayaa saaka uun laga warxilay iyaga oo gudaha u soo galay dhammaan shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ee magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii. Arintan ayaa sababtay khalkhal iyo cabsi ku aadan in la xirayo xawaaladaha Soomaalida balse howlgalka ciidamadan ayaa ku saabsanaa baaritaan ku aadan dhanka canshuuraha iyo howlo gaar ah oo ay wadatay dawladda Kenya. Saraakiisha iyo ciidamadan oo la sheegay inay ka socdeen bangiga dhexe dalka Kenya ayaa markii ay gudaha u soo galeen xafiisada shirkadaha xawaaladaha waxa ay macaamiishii ku sugnaa ay ku soo rogeen xanimaad kooban inkastoo markii dambe ay ka qaadeen Ahmed Yasin Abdi waa maamulaha xarunta shirkadda Amal ee xaafada Islii waxa aan kula kulmay xafiiskiisa xilli ay gudaha shirkadda ay ku sugnayeen ciidamo booliis ah wuxuuna faahfaahinayaa ujeedadii iyo waxyaabihii ay u sheegeen markii ay gudaha u soo galeen shirkadda xawaaladaha Amal
iyo shaqada iyo saaka markii aan furnay shaqada si caadi ah ma wax dhibaato ma jirin markii abaariga ay saacadu tahay 3 saac iyo bar ayaa iyagan hal mar loo yimid si maaragtay ka duwan siyaasi hore oo maaragtay loo imaan jireen ka duwan markii hore waxa dhici jirtay haddii dawladdu qaba baahi siyaasiyada iyada inay masuul ka yihiin jirtay oo maaragtay anagoo ay noo imaan jirtay laakiin maanta mid ah way ka duwanay si anoo ka warqabna shaqadeysi caadi ku wadanna way si qaflad amal ah hal mar lagu soo kareen oo noogu yimaadeen waxayna nagu amreen inaan shaqada ay nooga baahdaan aan u furino sida dokumentiyada aan haystaan ma shaqada iyo waxa ku saabsan inay ogaadaan ay taban inay ogaadaan marka waxaan ugu bilaabeen inay macaamiisha yiraahdaan maanta banaanka wixii joogana banaanka gudaha ma soo geli karaan wixii gudaha ku jirana gudaha ku jireen haduu xoogaa kadib iyagoo shaqadoodii wata waxay ogolaadeen inaan shaqada iyo si caadi u wadano ilaa haddana shaqadii caadi baan ku wadanaa waliba ma jiraan dowladda weli waa shaqada joogtaa xafiiskii joogtaa waxaa kadib imaan doona marka aan sida ay noqon doona
haddaba arintan ayaa dhalisay hadalhayn badan markii ay saraakiishan iyo ciidamada ay gudaha u soo galeen xawaaladaha waxaa soo baxay warar sheegaya in dawladda Kenya ay xirtay xawaaladaha hase yeeshee arintan ayaa lagu micneeyay baaritaan hubin ah oo uu bangiga dhexe ee dalka uu sanad kasta xilligan oo kale marka la gaaro uu ku sameeyo bangiyada iyo xawaaladaha dalka Sheikh Abukar Jimcaale waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta shirkadda xawaaladda Amaana ee xaafada Islii ee ay maanta baaritaanka ku sameeyeen ciidamada ka socday dawladda Kenya
warkaas sida loo sheegayo uma jiro waan la yimid waan arin iska sharciyana ahayd oo ay iman jireen weligoodba ay weligoodba iman jireen qoloyinkan Central Bank ay kontroli jireen taas oo sanadkiiba mar ay iman jireen tiibaanu aragnaa inay tahay marka wax dhibaato iyo xawaalad la xiray minna ma jirto kamana war hayo mana jirto
gudiga ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii ayaa sidoo kale beeniyay wararka sheegaya in dawladda Kenya ay xirtay shirkadaha xawaaladaha Soomaalida sida uu i xaqiijiyay Umar Ahmed Nuux oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada Soomaalida
horeynta xawaaladaha xad ma jiraan wararka soo been xawaaladu way furan yihiin way shaqeynayaan baaritaan baa jira oo heelaha dawladda oo ku saabsan kuwa bangiga gudaha wadanka baaritaan ay sameynayaan kaas oo weligood bay sameeyaan kaan bay sameynayaan wax kale oo dheeraadana ma jiraan waxay sawgalba ku sameynayaan lacagaha ay dadku diraan ama loo soo diro iyo waxay transaction kala sameeyo oo xawaaladu ay sameeyaan dawladda ayaa la socota bangiga weyn buu ku xiran yahay
Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ayaana hal mar dareemay arrinta la xiriirta xawaaladaha waxaana Soomaalidu ay aad u hadal hayaan xiriirka sii xumaanaya ee labada dal iyagoona aad uga dhursugaya go'aanka muranka badda la xiriira ee ay maxkamadda cadaaladda adduunka ay ku dhawaaqi doonto dhamaadka sanadkan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhinaca kale tan saddex masuul oo ka tirsan hay'adaha dawladda Soomaaliya kuwaas oo dawladda Kenya ay u diiday inay galaan Nairobi ayaa maanta laabtay saddexdaasi ayaa waxa ay kala yihiin wasiir ku xigeenka tamarta iyo biyaha Cismaan Libaax Ibrahim iyo sidoo kale laba xubnood oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Kenya ayaa laga soo xirtay inay sheegtay inay ahayd mas'uuliyiintaasi fiisooyinkooda inay ka soo qaataan ka hor intaysan imaanin Kenya Soomaaliya dhinaca kale tan ciidamada amniga Kenya ayaa la sheegay inay galeen qaar ka mid ah xafiisyada xawiladaha sida wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle uu ku soo dirayo warbixintan falanqaynta ah ee ka hadlaysa cilinta mas'uuliyiintaasi
tilaabooyin isxaqiiqay oo dawladda Kenya ay qaadan maalmihii la soo dhaafay ayay dadka falanqeeya siyaasadda ku sheegeen inay tahay cadaadis siyaasadeed sida uu sharaxay Professor Liban Ciise oo daraasadka sare ka dhigay Jaamacadda Muqdisho
anigu waxay la tahay arrintaasi waxay ka tarjumaysaa pressure-ka oo adaaguran oo ay Kenya bilowday oo ay ku bilowday xagga Soomaali waxaad la socotaa daraad inuu soo baxay filimka Kormantri oo aad loo soo diyaariyey dad aqoonyahana ay soo diyaariyeen oo lagu toojinayo dadka xataa ay Kenya u leedahay badda aysan ka tanaasulaynin hal inji inay ka tanaasulaynin in Soomaaliya inay dhulbalaasi wato gacantii la siiyeyn inay ka jawaabeyn dadkiiba aada loogu kicinaya arrintaas waxaa ka horreysay maxaa la yiraahdaa in ay heshiiskiisii lagu ogaa in soo airportka Soomaaliya diyaaradii ka kacda inay si toos ah Jomo Kenyatta ay u tageynin oo wajeer dadka lagu dhibaayo oo la soo marsiinayo marsadii laga noqday ayaa dib loogu noqday iyadana taa waxay ku tusaysaa in arrinta pressure-ka nooc ka mid ah inay tahay saakana shalayna haddii diblomaasiyiintii xildhibaanadii wasiirada ay ku jiraan ay mataqaana loo diiday inay ku galaan passport-koodii diblomaatiga iyadana waxay ku tusaysaa pressure-ka oo xagga ku socda marka waxay la tahay waxay diyaariyeen pressure badan iyo mataqaana ay ku sameynayaan Soomaaliya xag dowlad diblomaasi xag shacab xag propaganda ah oo civil society-gii waxaasoo dhan ayay sameynayaan
xildhibaan sekeriya Xaaji Maxamuud ayaa sheegay in arrintu aysan ahayn oo keliya diblomaasi laga soo celiyay garoon balse ay jiraan dhibaatooyin kale oo Kenya ka geysata gudaha Soomaaliya
ay soo dhameysay diblomaasiyadu waxa qof laga soo celiyay muxaa airport ama wax yar ama macna weyn ay leedahay amale garanaysaa boqolaal kun oo Soomaaliya oo reer Baadiya oo tuulooyin ah ay xoolahoodiina baabisay garoodiina baabisay iyagana laysay shirkadaha ay gibay muxaa shirkada Hormuud shirkada maxaa la yiraahdaa Somtel shirkada Amtel hantida ay ku lahayd gobolladaas oo dhan waa burburisay target iyo helicopter gunship isna ku dhacda marka qof la soo celiyay oo loo diiday airport ama muxuu ahaayto fiisal loo diiday wax macno ay sameynaysaa male in waa nadiifin waa mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh dowladda Soomaaliya inay wax ka qabato weyn
xildhibaan Maxamed Umar Dalha oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ayaa tilaabadii ugu dambeysay diblomaasiyadeed ee qaaday Kenya ka muujiyay walaac
waxaa maanta xannibaad ay la kulmayaan madaxdii oo ama aday yihiin golayaashii dowladda dadkii markii hore si sharaf leh iyo ciise maartay ayaga ee masabaroodo diblomaatka iyo kuwa viisayaashkooda wata ee sibiliyanka ee ayaga ay maartay ku gudbi jireen immigration ka maartay Kenya ee si maartay markaasi lamid ah dadka kale ee u saadaalay dunida qaybeeda kala duwan ay kala mid ahaayeen balse hadda maanta waxa soo taraya ama ka soo taraya in waxyaabihii wanaagga ku dhisnaa oo dhan in bit by bit maalinba mid kale ka sii maartay qaab daran in kasoo baxayaan
xildhibaano iyo aqoonyahanna ayaa dalbay in dowladda soomaaliya qaado tilaabo
wallaahi dowladda soomaaliya hadday tan wax ka qaban weydo waxaa la gudboon inay iska tagto wax kale oo aray ma jiraani waxaan u baahanahay ama shacabnagu shacabay isfaacayna markaas kenya waa in wax laga qabtaa kenya dowladda soomaaliya inay tilaabo ka qaado weyd kenya 10 kun iyo 10 kun oo qofba ka qaadato mushaha soomaaliya oo hay-ada caalami iyo dalka soomaaliya maxaayada ayay xataa ka saray talaabada labaad waxa weeye ciidamadeeda imidiisa dalka in laga saaro talaabada saddexaad waxa weeye oo kulli isku mara diyaaradaha ka imanaya ku aadayaba in la joojiyo qaadka laga joojiyo inta haddii dowladda soomaaliya samayso aan wasaar dowladda yidhi hadday samayn weydo waxa weeye dadka soomaaliya talaabaha ka qaadan yar
balfsor liban oo isa ayaa ku taliyay
marka waxa ila haboon aniga waxay ila tahay soomaaliya iyadana dowrkeeda inay waxa ay ka qaadan karto action oo aada loo daraasiyay inay samayso oo ay tallaabo xagga dowladda ay iyaduna samayso sidoo kale civil society-ga iyo aqoon-yahanka waxaa jira aqoon-yahanno aada u sarreeya ha noqoto documentary ha noqoto waxyaalo kale shacabka soomaaliyeed lagu abaabuli karo laguna tusi karo waxaasoo dhanna waxay salka tahay dacwadii badda soomaaliya iyo ethoobiya iyo kenya u dhexeeyey ayaa waqtigii isoo dhawaaday waxaana muuqata in ay gaarsiisan yihiin qoys ama cabsi ay ka qabaan in loo xukumo xagga soomaaliya waana sida saadaashu ay sheegayso
v o eda ayaa la xiriirtay wasiirada arrimaha dibadda ee warfaafinta si aan wax kaga weydiina arrintan balse kama jawaabin taleefanada waradan helayna ayaa sheegaya in dowladdu kulamo ay ka leedahay tilaabadii ugu dambeysay ee kenya ay ku soo celisay xildhibaano iyo wasiir ka tirsan xukuumadda oo loo diiday fiisaha dalkugalka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad buu mahadsan cabduqaadir weli wararka kenya iyo soomaalida ayaan kugu jirnaa xildhibaanada soomaalida kenya dalkaasi kenya ayaa sheegay inay ka xun yihiin sida ay sii bedelayso xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo kenya xildhibaanka laga soo doorto deegaanka maguuri county junaid maxamed ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda kenya ay tahay inay ka arrimiso siyaasadda arrimaha dibadda balse uu ka xun yahay arrinkan oo saameyn ku yeelan karaya labada shacab saare cabdiaxmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay xildhibaan junaid maxamed waxaana ay weydiisay arrimahan sida uu u arko
wallaahi waa la socdaa arrimahaas waxaan maanta ka akhriyay jaraa'idka kenya kasoo baxa in mataqaana mudane iyo wasiiryaan isku ka imaa soomaaliya garoonka laga celiyay oo loo celiyay darteed basboort soomaali fiisa inaysan haysanin oo fiisa marka hore aysan dalbanin wallaahi waxaan umalayna waa arrimaha xiriirka waddanka kenya iyo soomaaliya oo sii xumaanaya oo la doonaya in laga shaqeeya oo mataqaana wax laga qabto baahan wey
waa gartay xildhibaanada kenya ee laga soo doorto gudaha dalka kenya ee soomaali kenyanka a maadaama adinka labadii dhinacba xaaladahooda idin quseenayaan dad soomaaliya asal ahaana aad tihiin sidaad u aragtaan xiriirka sii xumaanaya labada wadan
horta runtii soomaaliya ee kenya waa laba wadan oo darisi weeye oo mataqaanaa jiraan oo aada iskugu baahan wadamo ma aha dagaalami kara wadamo wax dhexmari kara ma aha laba qoomiyad ba wada degan kulli hal qoomiyad soomaalida kenya degan iyo kuwa degan soomaaliya marka waa in waxaan umalaynaya arrintaa in dadkeena baarlamaanka kenya ku jira inaan ka wada hadalna weeye oo aan isku dayna sidii xiriirka soomaalida kenya iyo soomaaliya looga shaqeyn lahaa
waa gartay warar haatan aan helayna waxay sheegayaan ama dad badan sida ay leeyihiin arrinta kenya culeyska ay saareyso dhinaca siyaasadeed ee soomaaliya inay salka ku hayso arrinta badda soomaaliya iyo go-aamadii horey uga soo baxay iyo sharciga cusub ee soomaaliya ay meel marisay shalay baarlamaankeedu meel mariyay ee ku salaysan arrimaha batroolka soomaaliya sharcigiisa marka sidaasi wax ma idinla muuqdaan oo xildhibaanadii kenya maadaama tihiin ee soomaalida ahaa in go-aankan kenya isdaba jooggee qaadanayso inay tahay mid ka dhalatay caro ay ka caraysan tahay dhinaca badda soomaaliya iyo muranki xagga badda
waana dhici kartaa because waddan kasta horta sidaad ogsoon tahay wuxuu mataqaana difaacayaa xuduuddiisa kenya xuduud bay sheeganaysaa soomaaliya xuduud bay sheeganaysaa لكن رنتان هدا وبترول كي شدال كوساب سمارين محكمة تالوية محكمة دينا وليقوان ميسان قارين لكن ودن كاستما تقالنا ويحسكو ديا انو حديديس وانا السمع مركا وحيلتها وارين لدونا يسيد بلوما سينما يسيما تقالنا محكمة دياد لو ان لو دمي لو حالي وباهنوي
وعدادس ايا لليها كينيا اي كدونيس الصوماليا اني قوان كوقات صدوك الان لغسو علي دعود دينا عم محكمة دو صومالي كينيا اي دبعا قبل كالغو حاليو سيدا كينيا با اي ربطو ماركا
والله يفتغى لودا الكاستورت والحزمين يا سيد دانتيس وكويا وكومتقى ناكوري قليا ودانتيس وغشاقيا صومالي وودا انشرو دورد لوي كينيا وودا انشرو نيوال ودانتيس وغيقيا من متقانا دمت ذلك قفك كلك شقينا ما شفته لكن أنا جا وحيلته هي إن متقانا رتان وأيسيس خريوسيس عنين إلا حلية بحنت هاي ولا نحجلا ومتقانا لابد ودن رتها سيق وحلين لهين أنا ما دونا قفك لقفك حق ويجين وقعت ترى أنا متاجري لكن وإن ومتقانا سدوا الماسي كي يسومالي حرير دربي لهين وصوتيرين وإن sidoo kale ma sheer ka lagu dhameeyay u baahan tahay
adinka xildhibaanada Kenya ee Soomaali Kenyanka ah laftina wada ayaa idin furan maxaad oo u dhaxdhaxaadin weedeen ama aad u ogaan weedeen hadaan iraahdo si kale to waa saameen ayaa idin ku yeelanaysa in maxaa ku raadada dhibaatada Kenya iyo Soomaaliya dhexmarta maadaama labada dhinacba aad tihiin marka ma isku daydeen ma ka wada hadashin adinka xataa xaqiina ma fiirseen wax idin kaga qorsheysan ma jiraan
maarinta waarin cusub oo hadda soo daristay weeye laakiin sawada socota mataqaanaga baarlamaanka xubnaha baarlamaanka ku jirna laakiin arrintan waa arrin u taala mataqaana wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo Soomaaliya laakiin hadii aanu baahanna mataqaanaan dhaxgalna xagga baarlamaanka kan ayaan ka dhaxgeli karnaa laakiin annaga waxaan doonaynaa in mataqaana xariirka Kenya iyo Soomaaliya uu la hagaajiyo oo mataqaana aad wanaagsan aadan doonaynaa waxaan garanaynaa in labada wadan ay isu baahan yihiin
mushkiladda kale jirta waxay tahay xuduudda dhinaca Mandera iyo Balad Xaawo oo Kenya darbiga ay ku soo durjisay sida la leeyahay xuduudda Soomaaliya buuq fara badan ayaa ka taagnaa iyo mushkilad aad u weyn taa laftirkeeda maadaama waqooyi bar Kenya xataa ay dhulka dhul Soomaalida Kenya ay tahay maxaad kala socotaan maxaad si Kenya kala hadasheen oo arrimahaasi ah iyo dhibka ay sheeganayaan xataa dadka reer Balad Xaawo ee Soomaaliya oo xuduudooda lagu soo dhufay
walaal dadka Balad Xaawo iyo xuduudka dhib badan bay sheeganayaan laakiin dadka Kenyaanka dhib badan bay sheeganayaan wadanki ma taqaanaa nabadgelyadiisii iyo ma taqaanaa xasilloonidiisii inay ma taqaanaa dhib badan uga imaanaysa dhanka Soomaaliya iyo wadanka Kenya sheeganaysa oo dowladda Soomaaliya aysan ma taqaanaa wax ka qabatay laakiin weli aysan si fiican ma taqaan waxa uga qabanin Kenya nafsigeed dhib badan bay ka sheeganaysa xagga xuduudda Soomaaliya oo dad badan ba ka imaanaya oo dhib ku haya wadanka Kenya laakiin iyadoo sida ay tahay arrintii waa in ma taqaanaa si guud loo eego weeye ma taqaanaa oo mustaqbal maada oo labada wadan ay ka tashadaan danahooda ilaa laba wadan oo kale guuri kara maaha laba wadan oo ma taqaanaa oo jiraan kama waxyaalo badan baa u dhaxeeya marka waxaan u maleeyaa dhibka xaqii xagga uu jiraabo sida dadka balad xawiri ku sheeganayaan dadka Kenyaanka dhib badan argagixisooyin baa soo galaya oo loo maleeyaa Soomaaliya ka imaanayay dhib badan baa laga sheeganayaa ma taqaanaa Soomaaliya
kaasi waa xildhibaan Junaid Maxamed oo ka tirsan xildhibaanada dalka Kenya gar ahaan waxa laga soo dirtay deegaanka Maguri County waxana uu warramayay wariyaha VOA Zara Cabdi Axmed
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waa kan Harun Macruuf oo ino haya
Dawladda Soomaaliya waxay todobaadkii hore joojisay imtixaanaadkii Form 4ka kadib markii si aan sharci ahayn u ku baxay ayna heleen arday badan oo ka mid ah kuwii qaadanayay imtixaanaadka isla markaana la isku dhaafsaday baraha bulshada dawladdu waxay go'aan ka qaadatay maalintii Isniinta ee bisha May ay ahayd 13ka waxayna 3 maalmood ka dambeysay markii imtixaanku uu bilowday talaabadan waxay dhabarjab ku noqotay dawladda oo imtixaanka kala soo wareegtay daladihii gaarka ahaa ee waxbarashada isla markaana ku taameysay inay muujiso qabashada imtixaanada lagu kalsoon yahay waxay kaloo niyadjab ku noqotay ardayda dadaalka dheer u soo galay inay qalin jabiyaan iyo waalidiinta la soo dadaashay haddaba su'aalaha isweydiinta u baahan ayaa ah dawladdu ma ku degdegtay in la baabi'iyo dhammaan 10 maado ee imtixaanaadkooda la qaadayay kuwaas oo 6 kamida la dhammaystiray 4 kamidahana ay harsanaayeen maxaa ka jira in dawladdu go'aanka ay qaadatay ay kala tashatay dhammaan maamul goboleedyada sidee ayay dawladdu ku suurta gelin kartaa inaan u bixin imtixaanka lagu dhawaaqay in la qabanayo 7-20 ilaa 12 bisha May aynu ku horeyno goorta imtixaanka la ogaaday inuu baxay wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo wareysi siiyay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA waxa uu sheegay in dawladdu maalintii ugu horeysay ay ogaatay inuu imtixaanku baxay
maalintii ugu horeysay waa ka warhelnay marka dadka qaar waxay ku doodaan war maalintii ugu horeysay waa ka warheysheen maxamed Juuji Walteen oo ogolaatay inuu sii socdo waa la socota kharashka meesha galcaad badan yahay abaabulka aad u weyn yahay oo baaxadiyan yahay waxa wasaaraddu ay istiriimadeed ka shireen waxa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo maado aan si gaar ah ula macaamilno ama lagu celiyo ama la qiimeeyo baaxadda uu lahaa qishku marka aan bal u kaadino maalinta labaad carab maalintii labaad markuu qishka yimaaday in la joojiyo iyo inaan la joojin maalin kale nagu qaadatay maxaa yeelay waxaa wada tashi aad u ballaaran waana maamul goboleedyadii oo dhan la tashanaa
laakiin ardayda iyo mas-uuliyiinta kale ee waxbarashadu waxay galka baarista u sheegeen in markii ugu horeysay ee ka warhelaan bixitaanka imtixaanka ay ahayd fiidnimadii jimcaha ee 10 bisha May oo ahayd habeenkii ka horeeyey maalintii imtixaanku uu bilaabanayay galka baarista waxa uu la hadlay laba ka mid a ardayda heshay imtixaanaadkaasi galka baarista waxa uu qarinayaa magaca iyo iskuulka ay dhigtaan ardaydaasi ardayga hore waa 20 jir waxaana uu habeenkii jimcaha ee 10 bisha May ku helay imtixaanka gola ay ku wada jiraan ardayda oo ka samaysan whatsapp sheekadii aan la yeesheen waxay u dhacday sidatan waa gartay marka waraaqihii whatsappka aad ku hesheen iyo imtixaankii soomaaliga laydinka qaaday isku mid bay ahayd ardaydu sidee u aragtay bal dareenka ardayda ii sheeg markay imtixaankii heleen soo lama dhihi karo qaar badan dabcan way ku faraxsanaayeen inay imtixaankii sii heleen
waa ku faraxsanaayeen waan ku faraxsanaayeen daad inay ku faxayeen laba isuwarqameysa waa la ogyahay
marna qof ma isku soo qaadeen ama ardayda kale ma isku soo qaadeen in loo sheego macalimiinta ama maaragtay mas-uuliyiinta kale ee joogta meesha imtixaanka qaadaysa
wallaahi wax oo isu sheegaayo ma arkinan
adigana kuguma soo dhicin
maya nuuna soo dhicin
ardayga labaad ee aan wareystay waxa uu isna arkay imtixaanka maalintii jimcihii ee 10 bisha May waa dhowr saacadood ka hor bilowgii imtixaanka marka maxaad samaysay miyaad akhriday mise meel baad isagaad laabtay
waa akhriyay markaas
kadibna maxaa dhacay
kadibna imtixaankii la keenay atoosiiisii waxba ka bedelnayna la keenay
marka adna waad sii diyaar garowday
annama habeenkii aada sii akhristay
haye marka ma kugu adkaaday mise 100% baad saartay
100%
arday kale ma usii gudbisay ma la wadaagtay
dad badanaa la wadaagay aosii kuraasaatida iskoolkii dhiganaysay
mas-uuliyiintii imtixaanaadka kormeerayaashii iyo macalimiintii ma u sheegteen maalintaas
ma sheegin
waa gar sabab
see ugu sheegaa imtixaanka mas-uuliyiinta see ugu sheegaa daa oo laa sheega macnaha imtixaankii inuu waa la soo bedelaya haddii kabacdi maano iyo mid kaleta laga soo dhigaa
cabdulqaadir macalin ibraahim waxa uu ka mid yahay kormeerayaashii imtixaanka waxaana uu ka howlgelayay iskuulka 15 May waxa uu isna xaqiijinayaa markhaatiga ay bixiyeen ardaydaasi ee ahaa in habeenkii jimcaha ee 10 bisha May la helay imtixaanka cabdulqaadir waxa uu ii sheegay in imtixaanka baxay uu ku yimid qorsho xumo maadaama sida uu sheegay imtixaanaadka dhowr maalmood ka hor lasii geeyay gobollada iyo inaan la dhigin goobo amnigoodu sugan yahay waxaa sidoo kale uu sheegayaa in dawladdu ayadu imtixaanka u gacan gelisay dad aan ka tirsanayn wasaaradda waxbarashada
imtixaanka waa gobolka bani aadam wixii ah goobaha gobolka bani aadam waxba kama soo bixin ama fish ah ama maaragtay sababtoo ah wuxuu ku baryaa hal meel oo ah xarunta ciidanka booliska school police halkaas oo lagu daabacay laguna hayo subaxiina laga soo qaado subaxa hore goobahana looga qeybiyo gobolka bani aadam iyo inta u dhadhow oo ilaa abgooyi iyo kala balse waxaa imtixaanku uu ka yimid oo qishku ka yimid gobollada oo loosii qaaday imtixaankii aanan la geyninna sida gobolka banaadir oo kale xarun iyadan oo kale aan lagu dejinin ee la dhigay imtixaankii maaragtay meel rayid oo kale uu ku degay goboladaas ayuu ka yimid.
Galka Baarista waxa uu la hadlay mas-uuliyiinta waxbarashada oo sheegay inay aaminsan yihiin in dawladdu maqashay warka ku saabsan imtixaanaadku inuu baxay isla xilliga ay ogaadeen ardayda iyo kormeerayaasha imtixaanaadka. Si aan arrintan u xaqiijiyo, waxaan la xiriiray wasiirka waxbarashada iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada, balse midkoodna igama qabanin telefoonadii aan ku wacayay. Ugu dambeyntii waxaan la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, Faisal Cumar Guuleed. Wasiir ku-xigeenku waxa uu qiray in wasaaraddu rasmi ahaan u ogaatay imtixaanaadka maalintii Axaddii ee 12 bisha May, taasi oo maalin ka horreysay markii go'aanka lagu baabi'iyey la qaatay. Waxaa kale oo qirayaa in wararka ku saabsan imtixaanku inuu baxay ay soo gaareen Axaddii ka hor. Wareysiga aan la yeeshay wasiir ku-xigeenka Faisal Cumar Guuleed waxa uu dhacay sida tan.
Maalintii maadada labaad la galay oo maalintii labaad imtixaanka maalintii koowaad sheki baa nagu jiray, maalintii labaad baan ogaanay. Maalintii labaad markaan ogaanayna waxaan la xiriirnay hay-adaha amniga oo ku nidi imtixaankii sheki baan qabnaa sidaasay jirta bal la socdan. Iyagoo annagoo jawaabti sugayna ayaa maalintii saddexaad waxaan aragnay imtixaankii oo suuqa ku jira haddana mar labaad oo Facebookyada iyo meelahaas baraha bulshada lagu kala dabanayo.
Maalinta ka horreysayna tuhun baa idi ku jiray mise maqal buu waxaydi ku soo gaareen sabtidii 12 bisha May?
Sabtidii shikibaan waxba nama gelinba, sabtidii tuhun ma aanan qabin. Aniga laysoo wacay oo shaksiyan personal baa laysoo wacay, dadibada iga soo wacay, dadka iga soo wacay, waan beeniyey imtixaankaasi inuusan bixin, anaa beeniyey oo shaksiga kula hadlayay.
Waa gartay marka seed ku xaqiijiseen maalintii xigtay ma imtixaankii waraaqihii baa gacantiina soo galay oo wareegay?
Maya social media nagu soo diray, WhatsApp nagu soo diray, kuwii lanoo soo diray baan u yeernay dadkii imtixaanka hayay. Markaasaan idhi imtixaankan la hayaa la sheegay waa kane, imtixaankeenni ma yahay mise waa imtixaan kale? Markaasaana waa imtixaankeen.
Maalintii saddexaad haddana imtixaanka waa la galay idinkoo ogtaas?
Annagu og, waa intaan shiraynay. Waxa weeyaan annagu waxaan nahay wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha. Wasiirku safar buu ku maqnaa oo markii imtixaanka la bilaabayo uu maqnaa oo wuxuu yimid isagoo maalintii labaad imtixaanka Axaddii buu yimid. Safar buu ku maqnaa shaqa dibadda.
Waa gartay laakiin marba haddaad Axaddii xaqiiqsateen imtixaankii inuu wareegayo suuq gacantiin inuu soo galood aragteen oo dadkii maamulayeen idiin xaqiijiyeen imtixaankana waa kii saxdaha, maxaad u ogolaateen maalinta saddexaad in la galo imtixaanka?
Waxaan u ogolaanay, waxaan islahayn imtixaanku maalin waa bixi karaa, labana waa bixi karaa, mar saddexaad inuusan bixin baa suuragal ah. Laakiin markii maalintii saddexaad labadii maado ee la galay ay baxeen, taas markaas waxaa noo caqiisay, aan xaqiiqsanay in labada maado ee xataa aan lagu afarta maado aan la gelin xataa ay suuqa yaalaan. Siina way dhacdo markii imtixaanka aan joojinay galabteedii waxaa la soo diray labadii maado maalintii kale la galay.
Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre waxa uu sheegay in meel keliya uu ka baxay imtixaanku maalintii Arbacadii ee toddobaadkii horena waxay dawladdu sheegtay in la qabtay nin lagu tuunsan yahay inuu si sharci darraha ku bixiyo imtixaanka. Taliyaha booliisku waxa uu sheegay in qofka la qabtay uu ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada. Waxaa kaloo dawladdu ay sheegtay in imtixaanku ka baxay degmada Balanballe. Laakiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Faisal Cumar Guuleed waxa uu sheegay inaanu ninkaas ka tirsanayn wasaaradda waxbarashada balse uu shaqo suga ahaa, taasi oo xaqiijinaysa in shaqaale aan ka tirsanayn wasaaradda ay maamulayeen imtixaanaadka.
Waa laba qof baa mas-uul ka ahaa, labadii qof mid wuxuu caddeeyay qofkan inuusan la ogeyn markuu furayay, hal qof unbaa gacantiisa ku jira, ka kale isaga ayaa fasaxay. Laakiin labadaba waa la yaqaanaa oo waa labo qof oo ka tirsanaa dowladda.
Shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ahayn?
Maya, shaqaalaha ma ahayn, dadka waxay ahaayeen wasaaradda caawiya oo lala shaqa sugayaasha.
Tababar iyo may qaateen see loogu kalsoonaaday?
Tababar baa la siiyey, muddo badan bay wasaaradda la shaqaynayeen. Hay-adaha ayaa markay waxay qabanayan workshopyada iyo waxaasay wasaaradda la shaqayn jireen. Mudda wasaaradda la shaqaynaya dad ku cusub maaha wasaaradda.
FPENIS waxay ka mid ahayd daladaha waxbarashada ee dawladdu kala wareegtay maamulka imtixaanaadka. Joojinta imtixaanaadku waxay keentay bannaanbaxyo waaweyn oo ay sameeyeen ardayda qaarkood, waxayna ka dhaceen bannaanbaxyadaasi magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Beledweyn, Baydhabo iyo magaalooyin kale. Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta waxbarashada gaarka ah, waxaana uu xubin ka yahay guddiga maamula dalladda waxbarashada gaarka ah ee lagu magacaabo FPENIS. Waxa uu ii sheegay in dowladda ay la gudboonayd inay lahaadaan qorshe labaad haddii uu fashilmo qorshaha koowaad ee imtixaanka sida dhacday.
Dabcan waxaa la gudboonaa inay hadday suurtagal tahay isku dayaan imtixaankii ay ogaadeen inuu baxay mid aan bixin oo kale dadka gaarsiin karaan ama marka hore inay ku sii tala galaano wax dhici kara sanado hore sanado kale uu soo maray oo uu dhacay marka inay ka qaataan waxyaabo ay u sii tala galayaan haday taas dhacdo waxaan ku bedelanaa inay qaataan ayay ahayd
may ka gaarsiin kareen axadii markay ogaadaan imtixaanka bari la qaadanayo oo isniina kaba soo qaad miyaa laga gaarsiin karaa
awla gaarsiin karay waxa aan markii farsan waxaan jirtay sanadkii hore labada barashada afdanis inay imtixaan sidan oo kala ah ay diyaarisay oo midaysan oo gobolada Soomaaliya oo dhan inta yaani ay gaari kareen oo laga soo bilaabo yaani inta koonfurta u badan tahay yaani koonfurta gaalkacyo ilaa dhoobli waxay kale ay tahay dhinacna ilaa gobolka Jeddo yaani inay sidaas labada afdanis ay imtixaan midaysan ay u diyaarisay sidan oo kale ayaa dhacday imtixaankii wuu baxay maalmihii koowaad isla markii waa la bedelay oo si aynan oo u sii badanin dhib badan baa lagala kulmay si aynan la bedelitaankiisii taas waxaa laga bartay marka tijaabaha daad gasho wixii yani khaladaada ama meelihii dowdilaal waa la iska awdaa marka waa la bedeli karaa ila tahay haddii ay yani marka hore kusii talageli lahayen inuu imtixaankan uu baxaayo haddii laakiin aysan ku talagelin oo inuu baxaayo oo yani kalsooni xoog leh boqolkiiba boqol ay inay ilaalin karaan marka hore iska dhaadhiciyeen oo ay si kadis ku noqotay waxaan waxba u diyaarsanayn talaabmayna qaadi karayn taasna way dhici kartaa inayna u diyaarsanayn
qodob kale oo wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo uu sheegay v o a waxay ahayd in go-aanka lagu joojiyay imtixaanaadka ay si wada jira u qaateen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada laakiin waxaa soo baxday in maamul goboleedyada qaarkood ay ka xumaadeen tallaabada dowladdu ay qaaday ugu yaraanna laba ka mid ah wasiirada waxbarashada ee maamul goboleedyadu waxay galka baarista u sheegeen inaan lagu wargelin go-aanka ay dowladdu qaadatay ka hor inta aanu soo bixin maxamuud xasan nuur waa wasiirka waxbarashada ee hirshabeelle
runtii sida aad ogtahay markii oo imtixaanaadka la joojiyey qaranka waxaa ka dhashay caro fara badan runtii ardada aad u banaanbaxeen sida aad ogtahay hataa beledweyne waxaa ku dhaawacmay ardaya ku dhaawacantay jowher waxaa ka dhacay mudaharaad marka sida adagta hirshabeelle go-aano ay qaadatay madaxweyne xataa uu hadlay yiri taasna ma qabato
shalay ama mar ka horeysayba miyuu idinkala tashtay in imtixaanka la baabi'inayo
maya imtixaanka in la baabi'inayona lagalama tashanin mar isoo waxaa jira maalmo inta shir markii ufadhiyeen mar isoo waxaana jira laakiin si guyo u weydiiyeen imtixaana la baabi'inayaa arrintaas lagalama tashanin wax oo iga soo gaara ma jirin
wasiirka waxbarashada ee maamul goboleedka galmudug axmed deeq cabdi falko waxa uu ii sheegay isna inay iyagu la xiriireen wasaaradda maalintii axaddii ayna gaarsiiyeen walaac ay ka qabaan imtixaanka baxay balse go-aanka la qaatay uusan ahayn mid lagu wargeliyey ka hor ku dhawaaqista wasiirka waxbarashada
gruubka muxuu ahaa signicalka wasaaradda ayaan u gudbiyey muxuu ahaa in muxuu ahaa ciladan ay jirto oo markaas muxuu ahaa oo hadaan ula jeedo agaasimaho kale iyo waaxda imtixaanaadka waxaan ku nilay imtixaanka qaladaadkan ayaa jiro kolley muxuu ahaa way ka cagajiidin imtixaanka uu sii socday haddana wasiirku markuu yimidna xoyaan go-aankan ayaa dhacay
way adig maadaama wasiirka waxbarashada ee galmudug aa tahay ma wada hadasheen wasiirka waxbarashada ee federaalka marna ma ka wada hadasheen imtixaanka
wasiirka waxbarashada federaalka marna imtixaanka kamaana wada hadlin walow ay jiraan wasiiro sida wasiir dowladoo kale aan isla xiriirno aan ka wada hadalnay wuu jirtaa imtixaanka laakiin wasiirka weli kamaana wada hadlin imtixaanka
wasiir dowlaha waxbarashada maxaad kala hadashay
wasiir dowlaha waxyaalahan kala hadlay waxay ahayd in macnaha imtixaankii oo markii ay dhacday in imtixaankii la kansalay oo wasiirku imtixaanka uu kansalay waxaan kala hadlay waxay ahayd in yani muxuu ahaa talooyin aan usoo jeediyo ah in yani arrimahan dhacay ardada ay gudoodsan tahay in yani ardada hadallada qaar oo la dhihi karo muxuu ahaa in ay kiciyeen ardada in dib loo dejiyo ardadii
way su-aasha waxay tahay marka ka hor intaysan dowladdu go-aanka aysan qaadan ah ay ku baabisay imtixaanka waa ka hor intaysan qaadan ma ku wada heshiiseen in tallaabada la qaado imtixaanka la baabiyo
anagu cabashada ah waan qabnay in sida hadda wax ku socdaan aan waxba lagu wadi karin laakiin in gabi ahaanba la baabiyo imtixaanka kii hore iyo kanba go-aankaas markaas annaga goobjoog iyo toona maana ahayn laakiin se cabashada ah imtixaanka in qalad weyn uu jiro sida wax ku socdaan aan waxba lagu wadi karin waan qabnay
galka baaristu waxa uu la hadlay wasiirka waxbarashada ee koonfur galbeed cabdiraxmaan malaaq waxaana uu ka cudur daartay wasiirku waraysi inuu bixiyo su-aashaas ku saabsan in dowladdu ay la tashatayna uu ka jawaabo waxaana uu ii sheegay inay wada hadallo u socdaan iyaga iyo dowladdu maamul goboleedka Jubaland ayaa ah kan kaliya ee sheegay in lagala tashay go'aanka la qaatay. Wasiirka xigeenka waxbarashada Jubaland Ahmed Cabdirasaaq Ahmed Handal ayaa ii sheegay inay la hadleen wasaaradda waxbarashada federaalka ka hor go'aanka la qaatay. Waxaase Jubaland sheegtay inay guddi u saartay kasoo tala bixiya xaaladda imtixaanka wixii ka dambeeya sanadkan.
Dabcan ka Jubaland ahaan wasiirku waa nala soo xiriiray aniga iyo wasiirkada. Taladuna waxay ku timid maalinta baalinta ka dambeysay imtixaankii la qaadayay oo bishkiisu baxayay ayaa waxay noqotay arrin dib in looga tashado u baahatay. Markii laga tashadayna waxaa xoga la helayay ay soo baxaysay imtixaanka bishkiisa in uu baxayo oo kuwa aan la gaarin lafkiisa dareyn ah uu jiro in la bixinayo. Marka si looga baaqsado arrinta iyadaaba waxaa go-aan lagu gaaray imtixaankaas in la baabiiyo, imtixaan cusubna oo laga daarandegay inuusan bixinna dib loo qaado.
Wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Faisal Cumar Guuleed wuxuu galka baarista u sheegay in dowladdu qorshe cusub u dejisay imtixaanaadka soo socda, isla markaana waxa uu intaas ku daray inaysan imtixaankaasi qaadi doonin dadkii hore.
aad buu mahadsan yahay Harun Macruuf ayuu kaasi ah barnaamijka galka baaristan la socodsiinaya dhegeystayaal. Markan ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Toddobaadkan waxaa meel sare gaadhay hanjabaadda wax saansaan colaadeed u eg, taasoo u dhaxaysa dalalka Mareykanka iyo Iiraan. Dhacdooyin dhowr oo cabsi keenaya ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay dhacay. Dowladda Mareykanka ayaa markab dagaal oo ciidan iyo hubba siday geysay gobolka Bariga Dhexe. Maraakiib saliidda qaada oo ku sugnaa xeebaha isataga Imaaraadka Carabta ayaa falal arbushaada lagu sameeyey. ceelal saliidda laga qodo oo uu Sacuudigu leeyahay ayaa dayuurada aan duuliya lahayn lagu weeraray, arrintaas oo kooxda xuutiyiinta Yemeni ay sheegatay. waxaa intaa dheer in dowladda Sacuudigu ay sheegtay in gantaalo Yemen ka yimid lala beegsaday magaalada barakeysan ee Maka. dadka sida dhow ula socda muranka Iiraan iyo Mareykanka ayaa weli malayn karila waxa iman doona. hanjabaadii labada dhinacna weli way sii socotaa. sidau sharxayo ayaa la faarixo arrimaha Mareykanka aqoonole kuna sugan magaalada Boston gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka.
way jiraan, waxaa jira maalinta wey mar la weydiinayo madaxweynaha oo la yidhi Iiraan ma waxaad la gelaysaa dagaal, hoos buu dhigo, wuxuu yidhi may lama gelayno. haddana maanta wuxuu soo qoray Twitterkiisa, wuxuu kusoo qoray in maarata hanjabaad aada u dheer oo uu leeyahay Iiraan hadday silaalin weydo way ka shalayn doontaa. waxaa kalaan la ognahay Maxamed inay jiraan oo madaxweynaha golihiisa wasiirada ay ka mid yihiin laba nin oo lagu tirinayo inay yihiin laba nin oo maaragtay dagaal doona. waa ninka la taliyaha amniga ee la yidhaahdo John Bolton iyo ninka ah xogeeyaha arrimaha dibadda oo la yidhaahdo Gambeyo. marka labada nin iyaguna inta badan markay hadlayaan waxay sheegaan oo ay yidhaahdaan Iiraan waxaa laga yaabaa inay khatar ku tahay dalka Mareykanka. waxaanu haynaa warar xagga maaragtay sirdoonka aanu ka hayno oo sheegaya inay Iiraan doonayso inay dagaal ku soo qaado dadka ka jooga Mareykanka Bariga Dhexe ama ciidamada ka jooga
ciidamada iyo dadka Mareykanka oo keliya maaha. madaxda Mareykanku waxay xitaa sheegaan in haddii saaxiibada iyo xulufada Mareykanka gobolka wax la yeelo uu isaguna soo faragelin doono. sida aynu soo xusnayna, dowladda Sacuudiga ayaa cabashooyin dhowra oo Iiraan lala xidhiidhinaya sheegtay, sida uu sharxayo Maxamed Cali Biixi oo saxuufi ku sugan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga.
sidaa sheegtay Maxamedow, colaaduhu hadda waxaad moodaa inay sansaanka colaadeed amidaana weli colaad dhacdeen ma jirto, laakiin iminka in ay dadku dhagaha wada taagayaan gobolka oo dhan. Sacuudigu waxay sheegeen in dhowaan gantaal laga soo riday dhinaca Yemen lala soo eegtay wadanka, gaar ahaan dhinaca galbeedka magaalada barakeysan Maka iyo welida Jidda. sidaa oo kale waxaa jirtay 2016 iyo welida 2017 ayaa gantaalo ayay Sacuudigu sheegeen in gantaal lagu soo ganay Maka. waxaana la arkayba muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshooyinka oo muujinaya waxay ku sheegeen dadku inuu yahay gantaal la burburiyey, laakiin Sacuudigu waxay sheegeen in difaacooda xurku ay fashiliyeen arintana waxay imanaysaa oo wax ka yar todobaad markii Houthi-yintu ay weeraro ku ballaariyeen goobaha laga soo saaro shidaalka Suuudiga iyagoo adeegsanaya droneska. Marka waxaa la oran karaa waa taktiik cusub oo ay Houthi-yintu la soo baxeen oo iminka walwal ku abuureysa gobolka Khaliijka, gaar ahaan Suuudiga iyo Imaaraadka, oo laga yaabo iyaga lagsoodo iminka inay arrimahoodii wax ka bedelaan haday noqoto dhinaca colaadda ama haday noqoto dhinaca nabadaba. Marka arrintani waa arrin iminka aad baryahan dambe isaga soo dabadhacaysay. Waxaa rad moodaa haddii aan dhinaca wadahadalka loo jeedsan inay suuragal tahay inay arrimuhu ka sii daraan.
Sacuudiga mooye Maraykanku xulafo kale ayuu gobolka ku leeyahay, sida isu taga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Israa'iil oo difaaceeda aanuba la gaban. Haddaba xaggee ayay Israa'iil isleegtanka soo gelaysaa?
Waxay ka soo gelaysaa dee horta cadowga ay iminka baryahan dambe ay u aragto cadowgeeda koowaad waa waddanka Iiraan. Markastana ma qarsatay Israa'iil wayba badheerba u sheegtaa in laga qaado Iiraan tallaabo inay waajib tahay. Xiliyadii hore waxaynu ogeyn Maraykanka oo xoogaa arrimaha Israa'iil lafteeda yar khafiifinayay si aanay dhibaatooyin halkan uga dhicin. Laakiin iminka waxaad moodaa isla jaanqaadka isla qaadeen Taran iyo ninka la yidhaahdo Netanyahu ee iminka ka midaysan yihiin in culayska lagu sii hayo waddanka Iiraan. Marka waxaa laga yaabaa arrinta lafteeda inaan la fogeyn karin inaanay ka madnayn Israa'iil lafteedu waa suuragal. Maxamedow,
sabab kastaabaha keentay dowladda Maraykanka ayaa dhowaan gobolka bariga dhexe u dirtay markab kuwa dagaalka oo ay saarnaayeen askar iyo hub, kaas oo dadka siyaasadda oo durasaa ay walwal ka qaadeen. Maxay haddaba tallaabadani tilmaamaysaa? Mar kale ayaa la faaraxu ku sugan magaalada Boston.
Wallaahi waxay tilmaamaysaa Maxamedow, waxay tilmaamaysaa isjiijiid baa meesha ka jira oo Iiraan iyo Maraykankuba labada qoloba waxay isleeyihiin qolada kale hanjabaad maaragtay dheeraada tusa oo tusa inaydaan maaragtay daciif ahayn oo maaragtay waxaan la yidhaahdo saxd oo kale ama just playing magaranaysa oo ay doonayaan inay qolo waliba ay kaalinteeda ay tahay NATO. Maraykanku isagu wuxuu inta badan uu maaragtay doonayaa inaanay Iiraan aanay maaragtay lugu yeelan bariga dhexe, waayo mandaqadan waad ogtahay waa mandaqad aada u muhiima oo ay khayraadka adduunka weliba khayraadka maaragtay shidaalku uu ku badan yahay, gaar ahaan meeshan la yidhaahdo magaranaysa maxaanaysa gacanka Persianka ah oo ay maraan 40% magaranaysa shidaalka adduunka uu maro. Marka waxaad moodaa sidii uu maaragtay madaxweynuhu President Trump uga baxay heshiiskii lala lahaa Iiraan ee ahaa nuclearka ama qumbuliyo duriyaha ahaa, sida uu uga baxayba waxaad moodaa Iiraan inaanay iyadu aanay ku faraxsanayn. Laakiin inta badan nimanka khubaraadii waxay leeyihiin Maraykanku wuxuu ka shakisan yahay inay Iiraan isticmaasho qolooyinka xulufada u ah Iiraan xulufada la ah sida Iraq oo kale, ciidamo Iraq oo Maleysiya baa jira, sida maaragtay xoojiyiinta Yaman, sida kuwa Syria jooga magaranaysa iyaduna jaalaa la ah ama saaxiibka la ah Iiraan, inay inta kuwa isticmaalaan ay maaragtay ay Maraykanka beniisa waxyeeleeyaan.
Haddii ay Iiraan adeegsato ururada ay jaalka yihiin oo ku sugan dalalka Yemen, Ciraaq iyo Koonfurta Lubnaan, Sacuudiguna kama gaabin inuu gacan haadiyo saaxiibada gacanka iyo kuwa xubnaha ka ah ururka Jaamacadda Carabta, isagoo 30 June ee soo socota ku ballamiyey magaalada barakeysan ee Maka. Waa kan mar kale Maxamed Cali Biixi oo ku sugan magaalada Riyaad oo ka hadlaya waxa laga fili karo shirkaasi Maka ka dhacaya.
Waxaa la filayaa uu sida ila tahay waa arrimahan iminka soo cusboonaaday weeraradan iminka Sacuudiga lagu harqiyey ayaa kow ka ah. Waxaa kaloo kow ka ah in waxyaabaha mustaqbalka laga yaabo inay dhici karaan iyo Sacuudigood mooday iminka inuu garab raadsanayo. Laakiin markaynu eegno waxa meesha ka taagan wadamadan carabta laftooda iyo Khaliijka iyo waxaad moodaa inaanay ahayn wadamo ishaysta, inaanay ahayn wadamo ee isku xidhan, inaanay ahayn wadamo isla jaanqaadi kara. Marka waxaad moodaa iyaga lafteeda inay si u kala gaabsan yihiin oo aanay sidii hore ahayn. Marka si kastoo ay tahay, boqorka waddanku wuu ku baaqay laakiin waxay la tahay natiijo weyn oo halkaas ka soo bixi doonta inaanay jiri doonin sababtoo ah wadamada Suudiga ugu dhow ee marka la eego sida Masar oo kale ayaan arrimaha iyagu aan aad moodo inaanay aad ula dacsanayn in toos loo abaaro Iran marka wadamada kalena waa wadamo colaadood daashadeen oo sida Suuriya iyo Liibiya iyo Yemen iyo waa wadamo aan kaas kale wada gubanaya marka waxa iska noqon doonta shir la isu yimaado oo arrimaha aan baarayn u malaynayo wax ka badan inay kasoo bixi doonta Maxamed.
Sidaynu soo sheegnay dad badan oo siyaasadda Mareykanka u dhuun daloola ayaa qaba in madaxweynaha iyo dadka la shaqeeya ay ku kala aragti duwan yihiin dagaal laga galo dalka dibadiisa, iyadoo madaxweyne Trump loo tirinayo inuu isagu yahay ka dagaalka dibadda ka soo horjeeda. Iyadoo fursadaasi maalaysa ayaa fayanka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Nancy Pelosi ay madaxweynaha xusuusisay go'aamadiisii hore ee dagaalada dibadda, iyadoo si gaar ah u xusuusisay halkii uu ka istaagay dagaalkii Ciraaq.
One of the places that I agree with the president is in our, both of us in our opposition to the war in Iraq. And I hope that that same attitude will prevail.
Halka arin ee aan madaxweynaha isku raacsanahay ayaa ah in aynu ka soo horjeedno dhamaanteen dagaalkii Ciraaq. Waxaan rajaynayaa in isla arintaasi ay hadda shaqeyso, inkastoo qaar ka mid ah taageerayaashiisu ay dagaal baxbaxsi u yihiin.
Siyaasiyiinta dalalka dunida iyo dadka oo durasa xaaladaha colaadaha ayaanan ilaa iyo hadda ku dhiiran karin inay sheegaan jihada uu qaadan doono muranka u dhexeeya Maraykanka iyo Iran. Maalmaha, toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaana la arki doonaa halka uu xaal ku dambeeyo. Barnaamijkii Amuuraha Maraykankuna intaas ayuu ku egyahay. Intaynu mar dambe kulmi doono, waxaan dhegaystayaal dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdina intaasi aan soo gudubno, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayna isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliya ka soconaya, gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Ma waxaa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbaland? Mase waxaa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo markaasi ciddii tartamaysa inay nabad ku tartanto dadka deegaanadaasi degana dib loogu celin colaadihii lasoo maray? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsantahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Cabdiqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Bulagoni oo labaduba ka soo jeeda Jubbaland. Waxaa ku bilaabayaa Balwo.
Asalaamu calaykum. Yaasiinow, waddanku dagaal buu soo maray Jubbaland, wax badan baa nafaqaanaa oo waxna waa soo qabsoomeen. Haddana waxaan rabaa anigu ra'yigeyga waxaan qabaa inaanan lagu dagaalamin oo dowladda nabad iyo nolol ay u waddo ayaa waxaan doonayaa Jubbaland in loogu guulaysto si Soomaaliya isu raacdo, ay noqoto dowladi hal meel looga maamulo oo ay noqoto udub dhaxaadka Muqdisho.
Cabdirashiid Gooni,
walaal waa mahadsantiin idaacadda Voice of America iyo Yaasin Ciisawa iyo barnaamijkan gaarka oo dooda gaaban. Soomaali waa system federaal ah ka dhisan, dalka wuu burburay, meel xun buu tegay, qabaa'il baan u kala go'nay, Soomaali way fogaatay dalka. Dadka hadduu burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si laisugu keeno, waxaa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah. 4.5 baa lasoo maray in federaal looga gudbo, iyo halkii kursi oo xamar aho la fiirinayo dadka Soomaali inaadan aan la fiirinina in gobollada iyo degmooyinka kale tuulooyinka laska soo doorto, saasaa loo arkay halka. Soo waana halka ugu fiican oo Soomaali ay yeelan karto kuna heshiin karto. Ma institutionada dowladda dhexe ma xoogano, kuwa maamul goboleedana ma xoogano. Dalka waxaan u aragnaa in gobolladu iyo federaalka la xoojiyo, dowladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed la fahmo. Federaalka dowladda dhexe waa inay dadka u fasirtaa oonan confuse laga dhigin, oo federaalka inay diidan tahayna la muujirin. Dadkana aan federaalka wax dara loo tusin. Federaalka waa system saxa, waa system cadaalad ah, waa system nolosha iyo dadka xalkooda ku imaan karo, khaasatan gobolooyinka Jubbooyinka oo gobollada Soomaaliya ugu resourceka badan, oo gobolooyinka ugu populationka badan. Jubbaland meel fog bay ka timid konfaratig xiliga ugu badnaa iyadu ka dhacay dagaalada qabiil ayeeke ka dhaceen meel fog bay ka timid waa la isku keenay min diida aanoo luuq 90 u jirta dhinaca bakool ah ilaa iyo raskambooni maamul isku xiran baa hadda ka dhisan waa la isku gol yahay degmooyinka dhamaan maamulku agirsay inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka moog inta kale dhulka waa nabdoon yahay degmooyinka dhamaan maamulba ka jiro waxaan rabnaa dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed in si fiican loo fahmo systemka noo dhisan baa la xoojin ee in wax la burburiyey iyo in xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso xalku waxa weeyo maamulka noo dhisan in la xoojiyo
arrintan waxaan ka leeyahay dawladdu waa federaal laakiin federaalku yuusan lama rabo federaal uu mutaqaana xoog ah loo wada sameeyay ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hoggaansan yihiin oo loo raaco dawladda dhexe waa in aanan noqonin meesha military ba iman ma iman kor hebel ma iman kor dawladda dhexe ma iman kor meel inayna noqonin ayaa la rabaa laakiin haday noqoto dawladda dhexe ma iman karto meesha dawladda maxamed siyaad bar wax ka dawladda awood leebay ahayd meel sare inuu tagnay maadaama meel sare aynu aan tagnay ayaa waxay noqotay xoogaa yaro khilaaf yar baa ka yimaaday mintaqaana shisheeye iyo dad baana dhexgalay waana la kala dilay marka haddana kala dilkaasi ma rabno inaan dib u noqono meeshii mar hore hadda meel fiican baynu maraynaa meesha aan marayno waa inaynu horaaga sii soconaa ayaan rabnaa
cabdirakiin
systemkan federaalka iyo deegaan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa midda dadka oo dhan u qaybinayso arrina in laga fogaadaan u arkaa oonan xal aysan ahayn haddii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay 20 kursi ay qaadan karto iyo beesha 1 kursi qaadan karto xaqu waa inuu u qaybsan yahay beeshan 20 kursi lehna waa inaan la duudsiin 20 kursi middaan 1 kursi lehna waa inaan 1 kursi la duudsiin maamulkina waa noo bilow waxbaa noo bilaaban meel fiican bay noo maraysaa soomaaliya oo dhan baa meel fog ka timid marka waxaa loo baahan yahay dawladda dhexe ee xamar hadda ka jirta oo filla soomaali ka taliso waayeelnimaa laga rabaa dalku in waayeelnimo lala yimaado la rabo mas-uuliyadda waxay saaran tahay dalka nimanka filla soomaaliya jooga odayaalka jooga odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo boog la dhayo dadku waa la burburay wixii wax kastoo la qabto qabiil baa loo bedelayaa in ay ka hortagaan arrimahaas annagu dawladda waxaan qabnaa in dawladda soomaaliya soomaali waa noo soomaali min low iyo cadde ilaa iyo raaskambooni hal dal uu noo yahay waa dalkayagii waa aaminsannahay laakiinse dawladda dhexe ayadaa waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihii dawladda maxkamadda hadda xamar ma dhisno maxkamadda dastuurigeed hadday dhisanta madaxweynaha mooshinkiisa la aqbali lahaa maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamarba horta ha dhisto institution financial boardki hadda waxbaa ka bilaaban dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dawladda soo dejiso dawladda iyosan gobollada ku mashquulina ha ku mashquulso systemkii lasoo daadejin lahaa oo gobollada gaari lahaa inayna soo gaarsiiso annaka haddaan rajo ballaannahay waxbaa noo bilaaban waxbaa noo samaysan dagaal shabaab baan ku jirnaa argagixisaan la diraynaa dawladdu waxaan rabnaa inay nagu kaalmayso nalana shaqayso dalka soomaaliyana waa hal dal
arrintaa waxaan ka leeyahay ninka cabdirashiid arrinta uu ka dhawaajiyey dawladda dhexe way ka odayeysaa boqol jeer bay ka odayeysay boqol jeer bay dad usoo dirtay intiiba jubbaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacanseereen dawladda dhexe dawladda dhexe haddii lagu gacanseero marka maxay noqotay haykalkii dowladnimo waxaa dhumiyey soomaaha qoladan oo jubbaland ayaa dhumisay dawladda dhexe waa madax salaaxyo badan bay samaysay dad badan bay soo dirtay waana lagu gacaseeray marka waxaa la rabaa taas haykalka dowladnimada waxay ku dhismaysaa in iyadoo oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jeesto cadowgeena soomaaliya maanta waa badan yahay aad iyo aad buu badan yahay dad cadowgooda badan ayaa nahay marka inta yaroo haddeertan annaka hadda maamulka ka jiro oo dowladdan nabad iyo nolol inta yaroo hadda ay wado dowlado shisheeye ayaan ogoleyn inay mataqaanaa dawladda ay sii tallaabsato marka soomaalidu badiba hadda waxaad moodaa in ayaka ay shisheeyaha dad shisheeye talkaal inay yihiin ayaad moodaa xagga oo shisheeye inay u janjeeraan marka waxaan rabnaa in soomaaliya la wada taageero
ugu dambeyntii cabdirashiid buulagooni muxuu yahay xalku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho jubbaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan sii horumarista
arrin meeshaa laga saaro gobolladan jubbaland ama ganaane aniga aan u aqaano kama dhacayso wax liyaad alaad qabiil siyaasiinta iyo kaambeynada wax lagu galakiyaan joognaa dawladda dhaxana iyo ku mashquulin eladaha yar yar ko gobolada ka jiray ha ku mashquulso hay'adihi dawliga ah inay gobolada noogu keen waa ka sugeynaa dalka Soomaaliya ida dalka ida ka masuula annaku maamul hoosaanahay maamulka hoosana dalkii institutionada gobolada ma soo wada gaaraan intii is ogolna annaku min diida caano ilaa iyo walis ogol yahay raas kanboon dadku waa sirta maamada san
ab ayadu ma hadashay kuwa soo ayay Abdullahi Abdulqadir Balwo iyo Abdulrashid Bulagoni oo labaduba ka soo jeeday Jubaland dad digaba intay ino joogtay tan kale wada kulmi doona hadii ilaahay raali karo islaayo laba gelid
dad gaban ayaa degaysanayseen iyo Yasiin Ciise Wardeere halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA doodaasi ayaan ugu dambeysay idaacadeenni fiidnimo oo ay halkan si wada jiraan kala socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Zara Cabdi Axmed dhegaystayaal tan kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantiin isku duubana xilkeeda tagaynaa nabadgelyo.